Εμείς θα καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Παναγή Καπάτο, τον βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, που είναι ο εισηγητής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Παρεμβάσεις στον ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας για την επιτάχυνση και την ποιοτική αναβάθμιση της ποινικής δίκης, εξυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας». Μία παρατήρηση, θα τον καλησπερίσω όμως πρώτα.
Καλησπέρα,
κύριε Καπάτε, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
Κεφαλονιάς, Κεφαλονιάς, μάλιστα.
Κεφαλονιάς Ιθάκης.
Κάποια στιγμή, ναι, σωστά, μην βγάλουμε έξω την Ιθάκη. Έτσι κι αλλιώς οι Ιθιακοί πολλές φορές διαμαρτύρονται, γιατί οι Κεφαλονίτες και τον Οδυσσέα ακόμη θέλουν να πάρουν, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε σοβαρά.
Όχι με μένα, δεν είμαι ο ειδικός νομίζω.
Εντάξει, δεν μπορεί να μην έχετε τύχει σε τέτοιες κουβέντες στην Κεφαλονιά. Οι γνωστές διαμάχες Αργοστόλη Λιξούρη, αλλά και πιανού ήταν ο Οδυσσέας.
Ξέρετε και τις διαμάχες Αργοστόλη Λιξούρη, βέβαια.
Κοιτάξτε, Στεφάτου είναι το πατρικό της μητέρας μου.
Μάλιστα.
Οπότε και το επίθετο ξέρω και την Κεφαλονιά και την αγαπώ και ιδιαιτέρως. Εδώ έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Να ξεκινήσω, αν θέλετε, μια παρατήρηση που την έκανε και η αντιπολίτευση, νομίζω, εν το συνόλο και κάποιες ενώσεις νομικών, ότι ακόμα και ο τίτλος είναι τόσο ευρύς για αυτό το νομοσχέδιο που το περιεχόμενο του παραανοίγει, πέρα από τις άλλες παρατηρήσεις που έχουν γίνει και θα μας πείτε εσείς βέβαια, που θα έπρεπε, ας πούμε, αυτό για την ενδοοικογενειακή βία να αποτελέσει ένα επιμέρους νομοσχέδιο, γιατί όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα και πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά ότι με όλο αυτό το άνοιγμα δεν θα γίνει στην ουσία μια σοβαρή δουλειά για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα.
Θα διαφωνήσω με την αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε την ενδοοικογενειακή βία, θέλετε, κύριε Παπασταματίου?
Θέλω να ξεκινήσουμε
γενικότερα, ναι, για το νομοσχέδιο.
Για τους ποινικούς κώδικες, γιατί η χρεία αλλαγής επί το αυστηρότερο.
Κοιτάξτε, δεν είναι επί το αυστηρότερο, είναι μικρές οι αλλαγές επί το αυστηρότερο. Η πραγματική αλλαγή που γίνεται με αυτό το νομοσχέδιο, με τον νόμο σε δύο μέρες, είναι το εξής, ότι έχουμε αλλαγή στον τρόπο εφαρμογής των αποφάσεων των δικαστηρίων. Δηλαδή, πώς θα εφαρμόζεται η ποινική καταδίκη του κατηγορουμένου, αυτού που δικάστηκε για κάποιο ποινικό αδίκημα.
Η αλλαγή ποια είναι?
Η αλλαγή ποια είναι? Μέχρι σήμερα, αν πάτε και σήμερα σε ένα ποινικό δικαστήριο, θα δείτε σε ένα πλημεληματικό δικαστήριο κυρίως και σε κακουργηματικό θα δείτε μια παρέλαση κατηγορουμένων, που όποιοι δικαστούν και καταδικαστούν σε μια ποινή φυλάκισης θα φύγουν με μια αναστολή. Σπάνια, πολύ σπάνια θα φύγουν με την πληρωμή μιας κρεματικής ποινής. Ποτέ σε ένα πλημέλημα δεν θα φύγουν να οδηγηθούν προς τη φυλακή για έκτηση της ποινής. Και το ίδιο ισχύει και στα ελαφρά κακουργήματα και μόνο στα βαριά κακουργήματα έχουμε την έκτηση της ποινής.
Άρα αυτό δηλαδή σήμερα, ότι στην ουσία απαγγέλλεται η ποινή, αλλά στην πράξη δεν εφαρμόζεται, αυτό
δεν
μου περιγράφεται.
Όλοι παίρνουν μια αναστολή και πάνε σπίτι τους και έχει καταντήσει ένα είναι σκληρή έκφραση, συγγνώμη. Είναι ένα, κάθεται ο δικηγόρος, κάθεται οι παράγοντες της δίκης και βλέπουν ότι έρχεται δικάζει το κατηγορούμενος, επιβάλλεται σε αυτόν μια ποινή, παίρνει την αναστολή του και πάει σπίτι του.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό μετά, όταν θα ξανάρθει πάλι για το ίδιο αδίκημα, θα ξανασυμβεί πάλι το ίδιο. Αυτό σήμερα αλλάζει. Κυρίως αυτό που κάνει αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι αλλάζει τον τρόπο επιβολής της ποινής. Μέχρι ένα χρόνο, για να σας δώσω πιο αναλυτικά στοιχεία, θα υπάρχει υποχρεωτική αναστολή. Από τα δύο χρόνια και πάνω υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης της ποινής. Είτε με την κοινοφελή εργασία, είτε με την πληρωμή της ποινής, να την πληρώσει κάποτε, να την πληρώσει για να καταλάβει ότι έχει κάνει κάτι κακό, και το τρίτο με την πραγματική έκθεση της ποινής.
Ναι.
Δεν σημαίνει ότι αυτός που θα κάνει σε αυτόν τον οποίο θα επιβληθεί 2-3 έτη ποινής θα τα εκτίσει. Έχει αυτή την επιλογή ο δικαστής και ανάλογα με την πράξη.
Μάλιστα.
Την οικονομική κατάσταση του καταδικαστέντος.
Τώρα που είπα την οικονομική κατάσταση, σχολιάστηκε ότι αυτό με την πληρωμή θα επιτρέψει, θα βάλει κάποιους πιο φτωχοδιάβολους, έτσι για να πούμε και τη λογοτεχνική, ας πούμε, έκφραση. Αυτοί θα πρέπει να εκτίσουν ένα μέρος της ποινής, ενώ κάποιος που έχει περισσότερα χρήματα θα είναι πιο...
Δεν είναι έτσι, κύριε Παπαναστάματίου, γιατί υπάρχει και κοινοφελής εργασία.
Μάλιστα.
Αυτός που δεν θα μπορεί να πληρώσει θα μπορεί να κάνει κοινοφελή εργασία. Και η κοινοφελής εργασία δεν ακυρώνει την χρηματική ποινή, ότι δεν θα πληρώσει. Είναι στην κρίση του δικαστή. Μπορεί ο δικαστής να του επιβάλλει κοινοφελή εργασία χωρίς χρηματική ποινή από την αρχή.
Να εξετάσει τις συνθήκες δηλαδή. Ναι, να εξετάσει και το πρόσωπο και τις δυνατότητες του, λέει το δικαστής.
Την φυλάκιση την οποία επιβλήθηκε, την πράξη για την οποία καταδικάστηκε. Δηλαδή, απλά έχουμε τρεις διαφορετικούς τρόπους πλέον επιβολής της ποινής.
Οι οποίες όμως δεν θα αυστηροποιηθούν και σε κάποια επίπεδα. Γιατί εγώ διάβαζα για αύξηση ποινών.
Τα επίπεδα των κακουργημάτων αυστηροποιούνται και γυρίζουμε στα παλιά επίπεδα.
Πόσο παλιά? Γιατί άκουσα και αναφορές στους κώδικες του 50 και μου φάνηκε περίεργο. Γιατί
του 19, του 19 τις αλλαγές επί ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν από 20 τα κακουργήματα 15, επιστρέφουμε τις ποινές των κακουργημάτων στα 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Και γιατί γίνεται αυτό? Να σας πω την δικαιολογία, για την αιτιολογία για την οποία γίνεται. Mm-hmm. Επειδή ποτέ δεν εκτείεται το σύνολο της ποινής,
ναι,
αλλά στα 2 πέμπτα ή στα 3 πέμπτα θα ζητήσει να βγει με όρους από τη φυλακή, άρα πρέπει να αυξήσουμε το ποσό έτσι ώστε να γίνει μια πραγματική φυλάκιση σε αυτόν ο οποίος έχει καταδικαστεί στο ανώτατο ενός κακουργήματος 25 χρόνια. Έτσι, να μην βγαίνουν στα 2 ή στα 3 ή στα 4 χρόνια. Ένας ο οποίος έχει καταδικαστεί σε μια ποινή φυλάκισης κάθερξης 20 ετών, να υπάρχει μια πραγματική φυλάκιση σε αυτόν, μια κάθερξη η οποία να κρατάει περισσότερα χρόνια.
Μάλιστα.
Αυτό ίσχυε μέχρι το 19 και άλλαξε τελευταία.
Επίσης, μια άλλη παρατήρηση αφορά τα δικαστικά συμβούλια, που ήταν κάπου ανάμεσα, πριν φτάσει δηλαδή στο δικαστήριο ένας κατηγορούμενος. Και
τα βουλεύματα έτσι, εννοείται προφανώς.
Ναι, ότι μπορούσαν με τα βουλεύματα να ένα ποσοστό που έχει μετρηθεί, λέει, στο 1/3, δεν έφτανε σε δίκη. Και αυτό στην ουσία βοηθούσε την αποσυμφόρηση. Ενώ τώρα που τα βουλεύματα καταργούνται, από ό,τι κατάλαβα. Ή τι ακριβώς...
Δεν καταργούνται, όχι.
Α,
δεν
μάλιστα.
Καταργούνται.
Τι αλλάζει λοιπόν, για πείτε
είναι
μας.
Είναι διπλή απάντηση εδώ. Ως προς τα βουλεύματα, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν μέχρι σήμερα που ισχύει ο παλιός νόμος κακουργήματα, τα οποία δεν χρειάζονται βουλεύματα για να πάνε στο ακροατήριο. Έχουν απευθείας κλήσει στο ακροατήριο μόλις τελειώσει η ανάκριση. Θα σας δώσω παράδειγμα. Εμπορία ναρκωτικών, ληστείες, βιασμοί, δολοφονίες. Σήμερα προσθέτουμε κάποια άλλα κακουργήματα τα οποία θα πηγαίνουν και αυτά απευθείας στο ακροατήριο. Στον αντίποδα, αυτό το οποίο μου αναφέρατε εσείς στην αρχή, ότι κάποιες αθωωτικές κρίσεις βουλευμάτων θα λείψουν, δεν θα λείψουν, γιατί διατηρείται το δικαίωμα του εισαγγελέα, εάν θεωρεί ότι δεν πρέπει να πάει αυτός που ενέχεται σε μια ποινική υπόθεση ως κατηγορούμενος, να το εισαγάγει στο δικαστήριο, όχι στο ακροατήριο, σαν βούλευμα, στο συμβούλιο, και να μην γίνει κατηγορία εναντίον του συγκεκριμένου ατόμου.
Αλλάζει δικαιοδοσία δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία? Είναι θέμα πια του εισαγγελέα?
Ο εισαγγελέας στις αθωτικές περιπτώσεις,
ναι,
μόνος του μπορεί να το κρίνει αυτό και με σύμφωνη γνώμη, αν θέλετε, και του Προέδρου Εφετών. Μιλάμε για τον Πρόεδρο Εφετών. Και αντίθετα, σας είπα ότι συμπληρώνουμε λίγες ακόμα κακουργηματικές πράξεις που δεν θα παρεμβάλλεται πλέον το Συμβούλιο των Δικαστών, αλλά θα πηγαίνει απευθείας ο κατηγορούμενος με κλήση στο δικαστήριο, στο ακροατήριο.
Σε σχέση με τα μεικτά ορκωτά, γιατί αυτό δεν πρόλαβα να το διαβάσω, γιατί άκουγα ότι υποχωρεί λίγο η παρουσία των πολιτών, που είναι
δεν
πολύ έντονη, ας πούμε, στο αμερικάνικο σύστημα.
Θα σας εξηγήσω.
Ναι.
Θα σας εξηγήσω. Στα μεικτά ορκωτά, που είναι για συγκεκριμένα αδικήματα, εκείνο το οποίο γίνεται, αν θέλετε, η αιτία εναντίον είναι ότι και αυτό που νομοθετούμε είναι το εξής. Ο ένορκος θα έχει δικαίωμα να αποφασίζει την ενοχή.
Mm-hmm.
Δεν θα έχει όμως δικαίωμα να αποφασίζει επί της επιβολής της ποινής.
Ναι.
Την ποινή θα την έχουν οι δικαστές.
Αυτό ταιριάζει πιο πολύ στην αμερικάνικη αντίληψη.
Να σας πω την αιτιολογία, αν θέλετε.
Ναι, φυσικά.
Ο δικαστής γνωρίζει να εφαρμόσει τον νόμο. Ενώ ο ένορκος κρίνεται να καλείται να κρίνει αν είναι ένοχος ή όχι ο
κατηγορούμενος. Εκπροσωπώντας, ας πούμε, το κοινό αίσθημα του δικαίου,
ότι
να κρίνει την ενοχή ή την αθότητα, ναι, και μετά το τεχνικό σε εισαγωγικά κομμάτι που θέλει πιο εξειδικευμένες γνώσεις, πηγαίνει στο δικαστή.
Η μεταχείριση, αφού κριθεί ένοχος, mm-hmm, θα την έχει ο δικαστής.
Μάλιστα.
Ο οποίος έχει τις νομικές γνώσεις. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Έτσι κρίνουμε.
Όχι, και εμείς γι' αυτό τη συζητάμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι θέλουμε και να ενημερωθούμε και από εσάς, μετά να μιλήσουμε και με καθηγητές για να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Γιατί το ζήτημα είναι πραγματικά πολύ σοβαρό. Να σας πω και ένα γενικό ακόμη αντεπιχείρημα, για να μου δώσετε εσείς την εκδοχή σας, ότι οι ποινικοί μας κώδικες πρώτα απ' όλα έχουν αλλάξει αρκετές φορές. Δηλαδή έχουν γίνει παρεμβάσεις από το 9 μέχρι σήμερα 6-7 φορές, αν δεν κάνω λάθος, γιατί έπρεπε να γίνει άλλη μία και μάλιστα βιαστικά, λένε. Και επίσης άκουσα, και για να το λένε αυτοί, μάλλον διάβασα από επιστημονικούς φορείς των νομικών, ότι αυτή η αυστηρότητα, έτσι το λένε αυτοί, εσείς μας εξηγήσατε πώς είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει πια σε ποινικό δίκαιο άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ότι γινόμαστε εμείς, ότι πάμε πιο πίσω, προκοιτάμε προς τα πίσω, αφού πια η επιστήμη βλέπει ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν λειτουργεί αποτρεπτικά στην αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά πρέπει να γίνει δουλειά σε άλλο επίπεδο. Σας το έβαλα όλο μαζί το επιχείρημα.
Μου τα βάλατε πολλά μαζί.
Ναι, όπως τα διαβάζω κι εγώ, καταλαβαίνετε.
Κύριε Παπασταματίου, θα σας πω τα εξής. Τι κάνουμε σήμερα? Ακυρώνουμε τους δύο νόμους που ψηφίστηκαν το 16 και το 19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Αν θυμάστε, το 19 κράτησε την παραμονή να κλείσει η Βουλή, ψηφίστηκε η τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Και το 16 τι έγινε με αυτό που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αποφυλακίστηκαν πάρα πολλοί κακουργηματικοί καταδικασμένοι.
Αυτό τώρα, συγγνώμη κύριε Καπάτε, επειδή το είχα πει και σε κάποιον άλλο συνομιλητή μου και το είχα πει και στον κύριο Παρασκευόπουλο, και τότε είχε παρουσιάσει τα στοιχεία ότι αυτοί δεν αφορούσαν τις αλλαγές του 16, μόνο το καταθέτω, έτσι, δεν λέω εγώ ότι είναι έτσι αλλιώς, ότι συνδέθηκε αυτό πιο πολύ για πολιτική σκοπιμότητα και παρά ότι ήταν κάτι που λειτουργήσε στο διατάφτα.
Εγώ θα σας πω αλλιώς, ότι η έξαρση της βίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, εγώ θα τη συνδέσω με αυτή την αποφυλάκηση που επιμένω ότι έγινε αποφυλάκηση, αν ακούσετε και την ομιλία του Υπουργού που έγινε εδώ και
την
λίγη ώρα.
Του κυρίου Φλωρίδη, την άκουσα. Το υποστήριξε αυτό. Απλώς ένας δημοσιογράφος που πρέπει να γίνεται καμιά φορά και λίγο κακός με τον καλεσμένο, θα έλεγε ότι εσείς κυβερνάτε δεύτερη τετραετία και οι δείκτες συνεχώς γίνονται χειρότεροι στην εγκληματικότητα. Άρα θα μπορούσε να σας προσάψει σε επίπεδο πρόληψης ή οτιδήποτε ότι δεν έχετε λειτουργήσει όπως πρέπει. Ενώ το να φταίει το 16 για το 23 είναι πιο μακρινό.
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, ναι, γιατί είναι και άλλοι παράγοντες. Εγώ θα σας έβαζα μέσα σε αυτή την κουβέντα και την πανδημία, γιατί αν δείτε ότι θα δείτε μετά την πανδημία ότι η κοινωνία έχει αλλάξει αρκετά. Υπάρχει η εγκληματικότητα των ανηλίκων, η οποία πριν την πανδημία δεν ήταν σε τόση έξαρση, τώρα είναι σε μεγάλη έξαρση. Και εγώ θα σας τη συνδέσω από τη δική μου πλευρά με την πανδημία. Έχουμε καινούργια κοινωνικά φαινόμενα, τα οποία αυτός ο ποινικός κώδικας, που αν θέλετε, αυστηροποιεί λίγο γενικότερα τον νόμο, νομίζω κάνει ένα μέσο πρόληψης με την εξής έννοια. Θα ξέρει αυτός που θέλει να διαπράξει την ποινική πράξη ότι δεν θα πάει να δικαστεί και μετά θα πάει σπίτι του το ίδιο βράδυ, ότι θα έχει συνέπειες. Η καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί και θα πάει φυλακή αν έχει κάνει κάποιο σοβαρό αδίκημα.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ότι θα έχει πρόληψη. Η πρόληψη αυτή την οποία κάνουμε θα έχει συνέπειες για τον εγκληματία, όχι αύριο το πρωί, αλλά όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται και να περάσουν κάποιοι μήνες και θα βγουν οι πρώτες τελεσίδικες αποφάσεις και
θα είναι ένα κόσμο. Μήνυμα, λέτε εσείς, που θα το λάβουν σοβαρά υπόψη. Ένα τελευταίο, γιατί ο προγραμματισμένος μας χρόνος ήταν λιγότερος, αλλά είναι τεράστιο το θέμα και παρασύρωμαι κι εγώ, μα αυτές οι κουβέντες είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιες φυλακές, γιατί το άκουσα κι αυτό. Γιατί αν κάποιος κόσμος που τώρα βγαίνει, όπως είπατε, που δεν εκτείει και τα λοιπά, έχουμε ένα πρόβλημα υπερπληθυσμού σε ελληνικές φυλακές. Υπάρχει αυτό σαν σχέδιο?
Καταρχάς κατασκευάζονται δύο νέες φυλακές.
Μάλιστα.
Και σήμερα η χειλονικία που υπήρχε στην Ολομέλεια της Βούλης θα είναι έτοιμη σε ένα έτος ή σε πέντε έτη. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι κατασκευάζονται δύο νέες φυλακές, τη Δράμα, και αυτές θα αντικαταστήσουν τις φυλακές Κορυδαλλού. Το δεύτερο όμως που έχω να σας πω είναι το εξής, ότι θα προσαρμοστεί το ποινικό σύστημα σε σχέση με τις φυλακές, με την είσοδο και έξοδο αυτών που θα οδηγούνται στη φυλακή. Μπορεί το πρώτο χρονικό διάστημα ίσως να δημιουργηθεί ένα μικρό θέμα, αλλά φαντάζομαι θα προσαρμοστεί το όλο σύστημα.
Υπό ποια έννοια θα είναι πιο...
Θα προσαρμοστεί. Δηλαδή, γιατί δεν θα εκτείεται και όλη η ποινή.
Ναι. Απλώς αν το να προσαρμοστεί εννοείται να χαλαρώσει, τότε θα ακυρώσουμε όλη αυτή την αλλαγή.
Όχι, δεν θα χαλαρώσει. Θα υπάρχει είσοδος και έξοδος. Δεν θα υπάρχει... δεν θα πηγαίνουν όλοι στη φυλακή και δεν θα εκτείεται όλη η ποινή.
Ναι, άλλωστε μας είπατε και για κοινωνική εργασία και τα σχετικά.
Ναι, δηλαδή ο δικαστής θα τη μοιράσει την ποινή.
Μάλιστα.
Ένα τμήμα της, αν χρειαστεί, θα οδηγηθεί ο καταδικασμένος στη φυλακή.
Κύριε Καπάτε, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Είχαμε λίγο χρόνο, αλλά νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον.
Ήταν πολύ, πιστέψτε με, ραδιοφωνικά.
Δεν μας έμεινε χρόνος να σας έλεγα και την...
Είναι τεράστιο το ζήτημα. Ξέρετε κάτι, να δούμε από εβδομάδα να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο, γιατί είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Αλλά πιστέψτε μου, ο χρόνος που διαθέσαμε και με υπουργό
πολύ
που έχουμε μιλήσει, λίγο νωρίτερα τον κόψαμε, να το ξέρετε αυτό. Παρακαλώ, ήταν το θέμα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, κύριε Καπάτη.
Καλό σας βράδυ.